អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី2ពីខ1ដល់ខ3ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ការសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងមនុស្សមានបាបដោយសារព្រះគុណទ្រង់ព្រះគុណនៃព្រះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាទូព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកយើងច្រើនណាស់ច្រឡំថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយស្រឡាញ់ដំណើរនេះមិនយ៉ាងដូច្នោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកបានឡើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះបីជាអ្នកជឿព្រះអង្គឬអ្នកជឿសាសនាផ្សេងៗក៏ដោយព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកឥតមានរើសមុខសោះតែម្ដងបើក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់អាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកបានមនុស្សមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរដំណើរនោះមិនមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទេព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណទ្រង់ឯព្រះគុណនោះទៀតសោតគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីខាងលើនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ1ដល់ខ3នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានកម្មវិធីរបស់យើងសូមបន្តជូននៅសេចក្តីផ្ដើមតចប់គណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាអំពីសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានកាលពីពេលមុនយើងបានពិចារណារួចខ្លះៗមកហើយនៅសេចក្តីផ្ដើមរបស់លោកយ៉ូហានបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយលម្អិតអំពីសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានពីខ1រហូតដល់ខ3ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចនោះយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្តិចនៅខ្លឹមសាររបស់ពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីគំនិតរបស់លោកយ៉ូហានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសម្បទទី2របស់លោកក៏ដូចជាក្នុងសម្បទទី3របស់លោកដែរនៅក្នុងសម្បទទី1របស់លោកលោកបានពោលថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ7សេចក្តីពិតហើយនឹងពន្លឺគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃសម្បទទី2របស់លោកយ៉ូហានយើងឃើញថាសេចក្តីពិតហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់มันអាចបំបែកគ្នាបានទេព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេចក្តីពិតផងទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ផងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយសេចក្តីពិតព្រះអង្គគឺជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះជាម្ចាស់ទន្ទឹមនឹងការដើរនៅក្នុងពន្លឺគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវដើរក្នុងសេចក្តីពិតដែរដូច្នេះកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវដើរក្នុងពន្លឺនិងក្នុងសេចក្តីពិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ4បានចែងថាខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញកូនចៅខ្លះរបស់លោកស្រីដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតដូចជាព្រះវរបិតាបានបង្គាប់មកយើងរាល់គ្នារីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ6ព្រះបន្ទូលបានចែងថានេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលឺតាំងពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមតកតងនឹងដំណើរដដែលនេះលោកយ៉ូហានក៏កត់ត្រាទុកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ10គឺយ៉ាងនោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេសេចក្តីសុចរិតគឺអង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះបុគ្គលណាដែលបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាព្រះបុគ្គលនោះកំពុងតែមិនប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីសុចរិតទៅហើយហេតុការនេះគឺជាសេចក្តីពិតបុគ្គលដែលមិនប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីសុចរិតបុគ្គលនោះមិនចេះស្រឡាញ់បងប្អូនស្រីប្រុសនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទេដូច្នេះការដើរនៅក្នុងសេចក្តីពិតមានន័យថាការអនុវត្តសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅសេចក្តីពិតគឺជាកូនជញ្ជីងដែលប្រើសម្រាប់យកមកថ្លឹងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសេចក្តីពិតមានសារៈសំខាន់រីឯការដើរនៅក្នុងសេចក្តីពិតក៏ មានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងសេចក្តីពិតដែរដូច្នេះបើបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាដើរក្នុងសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែដើរនៅក្នុងសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរដូច្នេះសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហាននៅមិនទាន់មានតុល្យភាពល្អបើគ្មានសម្បត្តិទី2នេះទេនោះសម្បត្តិទី1សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់រីឯសម្បត្តិទី2សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីពិតសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកឬគេនិយាយកោកកោកសឹកដូចមាត់ត្រដោកថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គេអះអាងថាមនុស្សលោកត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីមនុស្សនោះជាមនុស្សប្រភេទណាក៏ដោយគំនិតបែបនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ពីក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ព្រះយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យស្រឡាញ់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេមានមនុស្សហ៊ានបន្ថោកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានខ្លឹមសារត្រឹមពាក្យស្នេហាពាក្យស្រឡាញ់មិនមែនមានន័យថាស្នេហាដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដោតទៅលើការសេពកាមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេលោកគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីបានទទួលទូរស័ព្ទពីស្ត្រីមួយរូបដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតាមទូរស័ព្ទលោកស្រីបានឧទានថាបណ្ឌិតម៉ាគីខ្ញុំមានកិត្តិយសចង់ជម្រាបលោកគ្រូថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកគ្រូណាស់លោកស្រីរូបនោះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសូមលោកកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកគ្រូដែលព្រោះខ្ញុំជាស្រីអសោះខ្ញុំស្រឡាញ់លោកគ្រូពីព្រោះលោកជាបងប្រុសដែលបាននាំខ្ញុំឲ្យទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកបញ្ជាក់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលត្រូវយកអនុវត្តនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពោលគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបរិសុទ្ធលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងច្បាស់ជាងពន្លឺនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ព្រះចាំបាច់ត្រូវយកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំពេលនេះដល់ការកំណត់ដែលក្រុមជំនុំគ្រប់រូបដែលប្រកាន់ជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏រឹងមាំត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញរូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងបងប្អូននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយពាក្យនេះចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ដូចជានិយាយចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនក្រែងលោលោកអ្នកប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់បែបដេកផ្សំដួលយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់បែបតប៉ែនេះទេកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវស្រឡាញ់គ្នាក្នុងរង្វង់ព្រំដែនគ្រួសារនៃព្រះនៅក្នុងគ្រាដែលលោកយ៉ូហាននោះនៅមានអ្នកយល់ខុសអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះគាត់បំភ្លៃសេចក្តីស្រឡាញ់មកបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យគេស្រឡាញ់គ្នាតែខ្លួនបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទថាជាព្រះជាម្ចាស់លោកយ៉ូហានពោលថាបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទតើកូនព្រះត្រូវប្រកាន់អរិយាប័ត្របែបណាចំពោះជនប្រភេទនោះលោកយ៉ូហានទូលមានដល់ក្រុមជំនុំថាបើមានបុគ្គលប្រភេទនោះមកបបួលលោកអ្នកឲ្យចូលរួមធ្វើអីមួយជាមួយគេលោកយ៉ូហានក៏ប្រាប់ថាសូមកុំឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះឡើយសូមបីហៅចូលផ្ទះក៏មិនត្រូវហៅចូលផងយើងបានជួបនៅសក្តិផ្ដើមដល់ពិស្នាស្ដែងពីសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានយើងចាំបាច់ត្រូវតែពន្យល់នៅសក្តិផ្ដើមឲ្យបានពិស្ដាដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបចេះមានគំនិតថ្លឹងថ្លែងរវាងសម្បត្តិទី1សម្បត្តិទី2និងសម្បត្តិទី3របស់លោកយ៉ូហានឥឡូវនេះសូមឲ្យលោកអ្នកបានត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងសិក្សាសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានឲ្យបានពិស្ដាដូចតទៅនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យកមកថ្លឹងថ្លែងឲ្យយល់ពីគំនិតដែលលោកយ៉ូហានបានពោលរួចមកហើយនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់គាត់សម្បត្តិទី2គឺរៀបរាប់អំពីការប្រទាញប្រទង់គ្នានៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឯការប្រទាញប្រទង់គ្នានោះទៀតសោតគឺគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវចេះធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យសេចក្តីពិតធ្ងន់ជាងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រកាន់ជំហររវាងសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលដែលហេតុការទាំងពីរនេះកើតឡើងព្រមគ្នាតើណាមួយសំខាន់ជាងណាមួយនៅក្នុងចំណោមសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីមួយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែប្រកាន់យកពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនការពិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ1សម្បត់អ្នកចាស់ទុំផ្ញើមកលោកស្រីរើសតាំងនិងកូនចៅរបស់លោកស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមែនតែខ្ញុំមួយគឺព្រមទាំងអស់អ្នកដែលស្គាល់សេចក្តីពិតផងដែរសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់សរសេរផ្ញើទៅកាន់លោកស្រីរើសតាំងនិងកូនចៅរបស់លោកស្រីលោកហៅខ្លួនលោកថាជាអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាចាស់ទុំគេប្រើពាក្យ Presbyteros ពាក្យនេះគឺមានន័យពីរយ៉ាងម្យ៉ាងមានន័យថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេរាប់ថាជាចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិឯន័យម្យ៉ាងទៀតមានន័យថាជាតួនាទីរបស់ឥស្សរជនមួយរូបគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយអាចជាគ្រូគង្វាលឬគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយ៉ូហានបានប្រសិទ្ធនាមខ្លួនលោកថាលោកជាអ្នកចាស់ទុំមួយរូបនៅក្នុងន័យនេះលោកគឺជាឥស្សរជនមួយរូបដែលទទួលតួនាទីនៅក្នុងក្រុមជំនុំម្យ៉ាងទៀតលោកយ៉ូហានបានហៅខ្លួនលោកថាជាអ្នកចាស់ទុំប្រហែលជាមកពីគាត់មានអាយុច្រើនក៏អាចថាបានពេលដែលលោកកំពុងកត់ត្រាសម្បត្តិទី2នេះលោកមានអាយុប្រមាណជាជាង90ឈានចូលជិត100ឆ្នាំហើយសូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំនៅក្នុងខនេះថាលោកយ៉ូហានមិនបានប្រើតួនាទីរបស់លោកជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកជឿគ្រប់រូបទទួលស្គាល់ថាលោកយ៉ូហានគឺជាសាវករបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងចំណោមសាវកទាំង12រូបក្នុងខនេះលោកប្រសិទ្ធនាមខ្លួនលោកផ្ទាល់ថាលោកជាចាស់ទុំមួយរូបរបស់ក្រុមជំនុំក្នុងឃ្លាដែលថាសម្បត់អ្នកចាស់ទុំផ្ញើមកលោកស្រីរើសតាំងនិងកូនចៅរបស់លោកស្រីនៅក្នុងឃ្លានេះយើងឃើញមានប្រើពាក្យរើសតាំងនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថារើសតាំងហៅថា eclecta ដែលពាក្យនេះមានន័យថាជ្រើសរើសតែងតាំងឬដៅចំណាំទុកពាក្យថារើសតាំងនេះអាចនិយាយសំដៅឈ្មោះទៅកាន់ស្ត្រីមួយរូបដែលប្រកាន់ជំហរយ៉ាងសច្ចរិតជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងករណីនេះពាក្យរើសតាំងជាគ្រីស្ទបរិស័ទឯកតបុគ្គលមួយរូបដែលមានភេទជាស្ត្រីម្យ៉ាងទៀតពាក្យរើសតាំងអាចជាឈ្មោះរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយដែលមាននៅក្នុងគំនិតរបស់លោកយ៉ូហានដោយនៅក្នុងករណីនេះពាក្យរើសតាំងគឺជាឈ្មោះរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងឃ្លាដែលថានឹងកូនចៅរបស់លោកស្រីពាក្យថាកូនចៅនេះអាចមានន័យថាជាកូនចៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឯកតបុគ្គលមួយរូបដែលមានភេទជាស្រីឬជាកូនចៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលត្រូវជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយយើងមានសេរីភាពអាចធ្វើការបកស្រាយតាមន័យទាំងពីរយ៉ាងដោយដែលជម្រាបជូនខាងលើចំណែកឯកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់ថាជំហរលោកស្រីរើសតាំងថាជាក្រុមជំនុំពោលគឺក្រុមជំនុំបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាក្រុមជំនុំសម័យដើមកាលណាយើងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំយើងមិននិយាយសំដៅទៅកាន់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយឬក៏និកាយណាមួយឲ្យចាំទេក្រុមជំនុំគឺជារូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានមានសក្តីពិតសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវរាប់សតវត្សកន្លងទៅក៏ដូចជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននិងសម័យអនាគតផងដែរក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រមអនុវត្តតាមសក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានមានការលូតលាស់ខាងជំនឿនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់គេសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំច្រើនយកពាក្យសក្តីស្រឡាញ់មកសង្កត់នៃធ្ងន់ហួសរហូតដល់មានការឃ្លងនៅគោលលទ្ធិស្ទើរក្រឡាប់ទូកជំនឿរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំទៅហើយដូច្នេះដើម្បីចេះថ្លឹងថ្លែងពាក្យសក្តីស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវសិក្សាសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបយើងអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការយល់ដឹងពីកិរិយាស្រឡាញ់ដែលលោកយ៉ូហានគាត់បានលាតត្រដាងមកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដសម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចអនុវត្តសក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទសក្តីពិតជាពាក្យគន្លឹះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់សម្បត្តិទី2របស់លោកយ៉ូហានតើអ្វីទៅជាសក្តីស្រឡាញ់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទសក្តីស្រឡាញ់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់សមាជិកគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាបុគ្គលគ្រប់រូបដែលប្រកាន់ជំហរលើសេចក្តីពិតរីឯសេចក្តីពិតនោះទៀតសោតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលយកកំណើតជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយោនយកកំណើតជារូបសាច់របស់មនុស្សធម្មតាដោយនៅក្នុងឃ្លានេះលោកយ៉ូហានវែកញែកឲ្យឃើញពីសេចក្តីពិតពីរយ៉ាងសេចក្តីពិតទី1គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវស្រឡាញ់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយខ្លួនដែររីឯសេចក្តីពិតទី2គឺភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ពិតជាកូនរបស់ព្រះបុគ្គលនោះឯងត្រូវតែចេះប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែនគ្រួសាររបស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបតប៉ែនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគាត់និយាយថាគេបោះបង់ចោលគ្នាហើយយើងចេះតែរើសយកមកចោលគ្នាទៅណាបើគ្នាជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៅហើយនឹងការប្រកាន់ឥរិយាបថបែបនេះគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនោះប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរបៀបតប៉ែរីឯជនដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាស្រឡាញ់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រួសាររបស់ព្រះគេសួរនាំរកហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនមុននឹងទទួលបកគលនោះក្នុងនាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមិនមែនតែខ្ញុំមួយគ ឺព្រមទាំងអស់អ្នកដែលស្គាល់សក្តីពិតផងដែរនៅក្នុងឃ្លានេះលោកយ៉ូហាននិយាយអំពីអ្នកជឿទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទរូបកាយព្រះគ្រីស្ទគឺជាសង្គមរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ហៅថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតត្រូវស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំរើសតាំងឬជាស្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះដោយសារគេប្រកាន់ជំហរសុចរិតចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ2ដោយព្រោះសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាហើយក៏នៅជាមួយនឹងយើងជាដរាបនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដោយព្រោះសេចក្តីពិតឃ្លានេះសំដែងពីកិច្ចការពារសេចក្តីពិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវដឹងខ្លួនឲ្យបានប្រកបថាយើងចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់នូវកិច្ចការពារសេចក្តីពិតដែលយើងប្រកាន់យកដើម្បីការពារសេចក្តីពិតដែលយើងជឿយើងត្រូវប្រកាន់ជំហរឲ្យបានពិតប្រកបចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គ្រូអធិប្បាយខ្លះទោះបីជាប្រកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សក៏ដោយច្រើនតែប្រើវិធីផ្សេងៗក្នុងការបង្រៀនឬក៏អធិប្បាយដែលដើរបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាអ្នកចេះដឹងគាត់មិនសម្ដែងកិច្ចការពីសេចក្តីពិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេគាត់តែងតែប្រើការបញ្យលវែងឆ្ងាយលេងពាក្យលេងសម្ដីលេងឃ្លាដើម្បីការពារសក្តិពិតបើលោកអ្នកស្ដាប់សម្ដីកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យបានម៉ត់ចត់យើងក៏ជាអ្នកដែលចូលចិត្តលេងពាក្យខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែបើពាក្យវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យខ្លឹមសារនៃសក្តិពិតទៅជាមិនសូវច្បាស់វិញកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនប្រើការពន្យល់បែបនោះជាដាច់ខាតមធ្យោបាយដែលយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់សក្តិពិតគឺយើងត្រូវប្រើការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតាក់ទងនឹងការបំភ្លឺសក្តិពិតឲ្យបានច្បាស់តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងអានអត្ថបទរបស់គ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីដែលលោកបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មួយតាក់ទងនឹងការបំភ្លឺសក្តិពិតឲ្យបានស្រួចស្រាលលោកគ្រូបានធ្វើការអធិប្បាយអំពីគោលលទ្ធិមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់អធិប្បាយគាត់បានលើកយកសម្ដីរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលបានសរសេរដោយចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់ជាគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ច្បាស់ហួសហេតុពេកបណ្ឌិតម្នាក់នោះបានសរសេរមកកាន់រូបលោកដោយចោទប្រកាន់ថាបណ្ឌិតម៉ាគីបានប្រើរបៀបខុសក្នុងការបញ្យលសក្តិពិតបណ្ឌិតម៉ាគីបានឆ្លៀតសរសេរសម្បុតទៅកាន់បុគ្គលនោះដោយជម្រាបថាសូមលោកមេត្តាសរសេរសម្បុតបញ្ជាក់ពីគោលលទ្ធិមួយនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ចែកខ្ញុំយល់ផងបើការពន្យល់របស់លោកមានលក្ខណៈច្បាស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំត្រៀមចិត្តជាស្រេចដើម្បីនឹងសុំទោសដល់លោកបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់នោះទទួលសម្បុតរបស់លោកគ្រូម៉ាគីហើយគាត់ក៏បានសរសេរសម្បុតនោះត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីពិតមួយនោះរឹតតែមិនច្បាស់ទៅទៀតបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានពិចារណាសម្បុតនៃបុគ្គលនោះហើយលោកគ្រូបានសរសេរសម្បុតត្រឡប់ទៅវិញដោយទុកឃ្លាឲ្យបុគ្គលនោះបំពេញបុគ្គលនោះសរសេរសម្បុតតបមកលោកគ្រូវិញនៅក្នុងសម្បុតនោះបុគ្គលនោះអត់បានបំពេញឃ្លាដែលលោកគ្រូបានបន្សល់ចន្លោះទុកឲ្យបំពេញទេលោកគ្រូសម្រេចចិត្តមិនឆ្លើយតបទៅវិញដោយចុចរកចំណុចឃើញថាបុគ្គលនោះមិនជឿលើគោលលទ្ធិដូចដែលលោកគ្រូបានប្រកាន់ជំនឿឡើយបុគ្គលនោះពន្យល់កេលកង់ដើម្បីគ្របបាំងកិរិយាមិនជឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងក៏ដោយលោកគ្រូម៉ាគីមិនបានចាត់ទុកបុគ្គលនោះថាជាអ្នកខុសឆ្គងទេលោកទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលនោះប្រកាសជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបដែលគ្រាន់តែមានទស្សនៈយល់ដឹងផ្ទុយពីលោកតែប៉ុណ្ណោះឯងចំណុចនេះបណ្ឌិតម៉ាគីចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីពន្យល់សេចក្តីពិតយើងមិនត្រូវធ្វើការពន្យល់កេលកង់ដែលនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងគាត់ទៅជាមានការភ័ន្តច្រឡំទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដោយព្រោះសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាហើយក៏នៅជាមួយនឹងយើងជាដរាបកម្មវិធីរបស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតសក្តិពិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានដល់យើងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តយើងរៀងរាប់សម័យបច្ចុប្បន្នយើងពិបាកជឿសម្ដីមនុស្សមែនទែនសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំសម្ដីរបស់សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនតាមសកលវិទ្យាល័យសម្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាសម្ដីដែលពិបាកយកជាការបានបើដូច្នេះតើយើងអាចទុកចិត្តលើសម្ដីរបស់អ្នកណាវិញយើងអាចជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រោះសក្តិពិតដែលនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវកើតឡើងយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯសេចក្តីពិតនោះទៀតសោតមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងជីវិតយើងជាបណ្ដោះអាសន្នឡើយសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅជាមួយនឹងយើងជារៀងដរាបតទៅសេចក្តីពិតមិនអាចប្ដូរផ្លាស់បានទេសេចក្តីពិតស្ថិតនៅជាពិតអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅនៅក្នុងខ3លោកយ៉ូហានប្រើការជម្រាបសួរខុសផ្លែកពីសាវកប៉ុលសាវកពេត្រុសសាវកយ៉ាកុបដែលពួកគាត់តែងតែប្រើមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូហានខ្លួនលោកក៏ប្រើខុសពីសម្បត្តិផ្សេងទៀតផងដែរឥឡូវនេះយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ខ3សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះវរបិតាគឺដោយសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានពាក្យ3យ៉ាងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតព ាក្យទាំង3យ៉ាងនោះមានទ្រង់ទ្រាយផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារវិញបញ្ចូលគ្នាក្នុងធ្លុងខ្សែពួរតែមួយទេពាក្យទាំង3នោះគឺ1សេចក្តីស្រឡាញ់2សេចក្តីមេត្តាករុណានិង3ព្រះគុណនៅក្នុងសម្បត្តិទី2នេះលោកយ៉ូហានបានបន្ថែមពាក្យព្រះគុណពេលដែលលោកធ្វើការជម្រាបសួរដល់ពួកជំនុំតើពាក្យទាំង3នេះពោលគឺពាក្យស្រឡាញ់ពាក្យមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈនិងខ្លឹមសារខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក2ខ4និងខ5ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះអត្ថបទនេះមានការវិញបញ្ចូលនូវពាក្យទាំង3នេះក្នុងខ្សែពួរមួយធ្លុងសាវកប៉ុលបានពោលបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងបរិបូរណ៍ព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានជាទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងដោយប្រើព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជាយានតើអ្វីទៅដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងព្រះជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មុននឹងព្រះអង្គបង្កើតលោកសានវិសយើងមកព្រះអង្គទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់រួចទៅហើយចោះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកណាមុនពេលដែលមានលោកសានវិសយើងនេះគឺព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងសំណុំតួអង្គនៃព្រះត្រៃឯកគឺព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមតួអង្គព្រះត្រៃឯកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់តួអង្គព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតលូវីសពែរីសេវើបានសរសេរថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មាននៅមុនព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចផ្ដល់ព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចហៅសេចក្តីស្រឡាញ់ថាជាព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏អាចថាបានព្រះជាម្ចាស់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកមានបាបបានទេព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាឥតរើសមុខបុគ្គលណាម្នាក់ទេព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអ្នកជឿព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗដែលធ្វើការជំទាស់នឹងទ្រង់ដែរដូច្នេះមកព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាបុគ្គលម្នាក់មិនចាំបាច់ជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែទោះបីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបបានក៏ដោយក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាហេតុនាំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចាត់បញ្ជូនសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណមកដល់មនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់មកដល់មនុស្សលោកតើព្រះគុណហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាបណ្ឌិតសេវើបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសន្តានព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ចង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបមួយរូបព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងពោពេញហេតុអីពីព្រោះទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារព្រះអង្គជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យប្រទានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សមានបាបមួយរូបឲ្យទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ប៉ុន្តែដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរព្រះអង្គមិនអាចប្រើសេចក្តីមេត្តាករុណាដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកបានទេចំណែកឯព្រះគុណវិញមានលក្ខណៈខុសពីសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីមេត្តាករុណាជាសន្តានព្រះទ័យដែលព្រះចង់ឲ្យមនុស្សលោកមានបាបរួចពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះចំណែកឯព្រះគុណគឺជារូបភាពនៃចំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានមកដល់មនុស្សលោកជាដុំជាកំភួនព្រះជាម្ចាស់គឺជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មែនតែទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីទូទាត់អំពើបាបរបស់មនុស្សដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកដូច្នេះដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះគុណមកដល់មនុស្សលោកមិនចាំបាច់ទាមទារឲ្យមនុស្សបង់ថ្លៃអីដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ទេមនុស្សមានបាបចាំបាច់ត្រូវទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ព្រលឹងរបស់ខ្លួនឯព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវមនុស្សយើងមិនអាចយកអ្វីទៅដោះដូរសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេពីព្រោះយើងគ្មានអ្វីល្អដែលយកទៅដោះដូរពីព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកគង់ក្បែរទ្វារចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដូច្នេះពេលមនុស្សលោកទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះមនុស្សលោកគ្រាន់តែទទួលថាខ្លួនជាមនុស្សដែលមានបាបនៅក្នុងករណីនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកដែលព្រមទទួលព្រះអង្គថាខ្ញុំជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងពោពេញចំពោះមនុស្សមានបាបដូច្នេះចូលទទួលព្រះគុណរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រទានមកតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកឯងចុះ នៅក្នុងគណៈពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនោះហើយដែលព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8បានប្រាប់ថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញដូច្នេះពាក្យទាំង3នេះមានទ្រង់ទ្រាយផ្សេងគ្នាតែខ្លឹមសារដូចគ្នាសេចក្តីសង្គ្រោះចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីអំពើបាបបានទេព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធដូច្នេះព្រះអង្គមិនអាចប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យមនុស្សលោកចូលស្ថានសួគ៌ដោយរើសផ្លូវតាមតែអំពើចិត្តរបស់គេបានឡើយព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីទូទាត់នូវអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16នៅក្នុងខនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកទេគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រមទាំងមានសន្តានប្រតិចង់ឲ្យមនុស្សទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់បាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់បុគ្គលនោះចាំបាច់ត្រូវទទួលនិងជឿដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ឬព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តទើបបុគ្គលនឹងឯងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ